A почему вы пришли сюда?
Kāpēc atnācāt uz šo tiesas sēdi, lai atbalstītu apsūdzētos kā populāra mediju personība?
Kāda tur mediju personība? Tas notika nejauši. Bet kopumā ar savu ierašanos es gribēju parādīt, ka būt te ir katra Krievijas pilsoņa pienākums. Ja mēs ignorēsim šo tiesas prāvu, tad agri vai vēlu visus ieslodzīs šajā stikla būrī, kur tagad tiesas laikā sēž balotnējas prāvas apsūdzētie.
Kādas domas sajūtas bija jums pašam, kad kļuvāt par apsūdzēto Kirovļas tiesas prāvā kopā ar Alekseju Navalnaju? Vai bijat pārsteigts?
Kad jau zavīlī, tas bija 9. gadu, tas bija kā tā,
Krimināla lieta uzsāka vēl 2009. gadā, un tas, protams, bija nepatīkami. Tomēr apsūdzība nebija nopietna, prokuratūras darbs bija pavirš, un tādēļ tas viss šķita tā, muļķīgi. Bija arī saprotams, ka tā ir nevis mana, bet drīzāk Navaļnija problēma. Bet, kad 2012. Gadā viņi no jauna atvēra jau slēgto kriminālu lietu, es sapratu, šoreiz to visu novedīs līdz galam un visticamāk līdz cietumam.
Tātad jūs uzskatat, ka apelācijas process beigsies ar tādu pašu tiesas spriedumu – 5 kolonijas gadi Navaļnijam un 4 jums?
Saprotiet, tas, kas tagad notika, ir divkāršs ļaunums. Sākumā mūs ar Alekseju nelikumīgi notiesāja un apcietināja, bet jau nākamajā dienā palaida uz brīvām kājām. Arī nelikumīgi. Būtībā vienas dienas laikā valsts ir pārkāpusi likumu divas reizes. Tas nevar labi beigties ne cilvēkiem, ne valstī. Toties nekas neattur valsti no trešā likuma pārkāpuma. Man nav nekādu ilūziju par to, ka varētu pēkšņi uznākt lielā laime, mani atbrīvot tiesas zālē un uzdāvinātu rožu pušķi. Visticamāk, apelācijas process beigsies ar reālo apcietinājumu, un es jau sēdēšu līdz beigām.
Izklausās, ka esat jau samierinājies ar šo domu.
Samierināties nav gluži pareizs vārds. Parasti cilvēki samierinās, jo jūtas bezspēcīgi. Es vienkārši pieņēmu, ka tāda problēma pastāv, un es neesmu pietiekuši spēcīgs, lai viens pats mainītu valsti. Tagad pusotru mēnesi būšu brīvībā, kamēr ilgst apelācijas process, un šajā laikā es centīšos darīt pēc iespējas vairāk, lai Krievijas cilvēki aizdomājas, vai viņi dzīvo pareizi, un mudinātu viņus darīt visu iespējamo, lai mainītu esošo varu. Dzīvojam valstī, kura iesēdina cilvēkus bez jebkāda iemesla. Valstī, kuras sarīko šādu te cirku kā bolotnējas prāva. Tas ir vēl sliktāks cirks nekā mūsu gadījumā. Tādai varai nav jāeksistē.
Kāpēc jūs sakat, ka balotnējas prāvas tiesas sēdi ir vēl lielāks cirks nekā jūsu tiesa?
Jo tiesu izpildītāji ir diezgan cietsirdīgi pret apsūdzētajiem. Tiesnese visu laiku ironizē un smejas par kaut ko. Viņa regulāri pārkāpj tiesvedības noteikumus un apsūdzēto tiesības. Piemēram, likums paredz, ka apsūdzētais ir tiesīgs pieteikt petīciju jebkurā brīdī, bet tiesnese izdomā savus noteikumus. Tas ir pretlikumīgi, un jebkurā citā pasaules valstī šāds tiesnesis jau pats būtu apsūdzēts un atbildēt uz jautājumiem, kāpēc viņš tā rīkojās. Bet pie mums viņa turpina vien jokot. Tas ir nepareizi. Tā tam nav jābūt.
Vai plānojat piedalīties Alekseja Navaļnaja priekšvēlēšanu kampaņā, kam ir jūsu lietā risinās apelācijas process?
Es strādāšu kopā ar viņu, lai mēs dzīvotu labākā valstī.
Vai jūs aicināsiet cilvēkus balsot par viņu?
Domāju, ka jā, jo pašlaik runa nav par Navaļnaja personību kā tādu. Viņš vienkārši kļuva par simbolu un apvienību. No visus, kuri grib panākt kaut kādas izmaiņas valstī.
Atgriežoties pie tiesas prāvas, es joprojām nevaru saprast, kā jūs varat pieņemt, ka pēc dažām nedēļām zaudēsiet brīvību uz 4 gadiem.
Nu, a kāk, vot šodien došķi. Да? Вот что мы можем сделать? Можем упасть и там плакать в истерике, что типа,
ну как? Šodien ir lietus. Ko mēs varam izdarīt? Varam histērijā nokrist ceļos un vaimanāt, ka lietus. Tas ir slikti. Es dzīvoju Krievijā, un tāda pašlaik ir Krievijas realitāte. Ja jau tā ir noticis, tad vienkārši jāpieņem šī dzīve. Es pieņēmu lēmumu nepadoties, neatdzīt savu vainu, un man tagad jāsamierinās ar sekām.
Bet vai tiešām uzskatāt, ka varat kaut ko mainīt? Vairāki Krievijas politologi man ir teikuši, ka Krievijas sabiedrība ir pasīva un šeienes cilvēki negrib piedalīties politiskajā procesā.
Знаете, вы можете с политологами поговорить о том, есть ли жизнь на Марсе, потому что они об этом тоже не знают. И
Ziniet, ar politologiem varat runāt par to, vai ir dzīve uz Marsa, jo arī par šo tēmu var vienīgi spekulēt. Lai šo domu, ka Krievijas cilvēki ir pasīvi, klusi, neagresīvi, viņi pastāsta Pugačovas iedzīvotājiem, kur vairākas dienas notika īsti nemieri, vai arī tiem maskaviešiem, kuri 18. jūlijā, dienā, kad notiesāja mani un Navaļniju, izgāja uz protestu manēžas laukumā. Tā ir vienmēr, viss ir klusi, nekas neliecina par neapmierinātību, un tad pēkšņi kaut kas uzsprākst. Tā ir Krievijas īpašība, neviens īsti nezin, kad kaut kas varētu notikt. Jo it kā viss esot labi, cilvēki saņem lielas pensijas un lielas algas, bet tad kaut kas notiek un bam, ielās ir tūkstoši cilvēku.
Большие пенсии, большие зарплаты, но потом что-то происходит, и бах, и на улицах тысячи людей.